Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onada ayolni zo'rlagan 4 nafar erkakka sud hukmi o'qildi. Samarqandda 49 kishi fast fooddan zaharlandi. Cho'lpon otada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini demarkatsiya qilish masalasi muhokama qilindi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida 11 kishi daryoda cho'kib ketdi. Bishkek sudi chechen faoli Mansur Mavlayevni 2 oyga hibsga oldi. Donald Trump 200 ming dollar garov puli evaziga ozodlikda qoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Farg'ona viloyati Beshariq tumanida oilali 2 farzandli ayolni 2023-yilning mart oyida 4 erkak zo'rlagani haqida xabar berilgandi. Ularning biri 9 yilga, 2 nafari 8 yilga, yana biri esa 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Joriy yil 17 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudida sudlanuvchilar 1995 yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan M.Y., 1999 yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan D.Y., 1984 yilda tug'ilgan A.S. hamda 1989 yilda tug'ilgan S.S.larga oid jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha yopiq sud jarayoni tugab, sud hukmi e'lon qilindi, deya xabar bermoqda Farg'ona viloyat sudlari matbuot xizmati. Samarqand shahrida 49 kishi umumiy ovqatlanish markazida tayyorlangan hotdogdan zaharlanib, yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Jabrlanganlar orasida voyaga yetmagan bolalar ham bor. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, zaharlanganlarning barchasi Samarqandda umumiy ovqatlanish markazida hotdog iste'mol qilgan. Kechga yaqin ularda ovqatdan zaharlanish alomatlari paydo bo'lgan. Bemorlarning 29 nafariga uyiga javob berilgan, qolgan 20 nafari muolajalarni olmoqda. Shifokorlar so'zlariga ko'ra, ularning ahvoli yaxshi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi bosh mutaxassisi Abdurahmon Ismoilovning ta'kidlashicha, hotdog ichiga solingan sabzi salati uyda tayyorlangan bo'lib, oshxona ana shu mahsulotdan foydalanib kelgan. Hozirgi vaqtda umumiy ovqatlanish markazi faoliyati to'xtatilgani aytilmoqda. 13-19 avgust kunlari Issiqko'l viloyatining Cho'lpon ota shahrida Qirg'iz-O'zbek demarkatsiya komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, tomonlar Qirg'iz-O'zbek chegarasini demarkatsiya qilish masalasini muhokama qilgan. Chegaralarni belgilash ishlari uchun umumiy geodeziya tarmog'ini yaratish bo'yicha ham tayyorgarlik ishlari olib borildi. Tadbir yakunlari bo'yicha tegishli bayonnoma imzolandi, deyiladi Vazirlar Mahkamasi xabarida. Shu bilan birga, tomonlar chegarani demarkatsiya qilishni qachon boshlashi aytilmagan. Turkiston viloyatining O'tror tumanida Sirdaryo daryosida 11 kishi, jumladan 5 nafar bola cho'kib ketdi, deb xabar berdi qutqaruvchilar. 8 kishining jasadi suvdan chiqarildi, 3 kishini qidirish davom etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa 21 avgust kuni, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yo'l ko'prigi yaqinida cho'milish uchun nomaqbul joyda sodir bo'lgan. Qutqaruvchilar bergan ma'lumotlarga ko'ra, Sirdaryo bo'yida 4 oila, jami 20 kishi dam olgan. 21 avgust kuni Bishkekning Pervomayskiy tuman sudi Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan hibsga olingan Checheniston Respublikasi fuqarosi Mansur Mavlayevga nisbatan ehtiyot chorasini tanladi. Uning advokati Ilgiz Nosirovning so'zlariga ko'ra, sud Mavlayevni 21 oktyabrga qadar Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov izolyatorida hibsda saqlashga qaror qilgan. Chechenistonlik faol Mansur Mavlayevning hibsga olingani haqida avvalroq uning advokati Ilgiz Nosirov va huquq faoli Tulikan Ismoilova xabar bergan edi. Advokatning ta'kidlashicha, u davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishda ayblanmoqda. Buning uchun faol jarima yoki 2 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq prezidenti Donald Trump Georgiyadagi saylovlarga aralashgani sabab ochilgan jinoyat ishidan 200 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari garov evaziga ozod qilinadi. Uning advokatlari va prokuratura tegishli kelishuvlarga erishdi. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump Georgiya shtatidagi saylovlarga aralashish ishi bo'yicha hibsga olinmaydi va garov evaziga ozodlikda qoladi. Trump vakillari to'lashga rozi bo'lgan summa 200 ming dollarni tashkil qiladi. 12 ta ayblovning har biri uchun 10 ming dollar, yana bir ayblov uchun 80 ming dollar. Sobiq prezident to'lovni naqd pulda amalga oshirishi yoki kafillik orqali garovni rasmiylashtirishi mumkin. Ozodlikda qolishning yana bir sharti guvohlar va sudlanuvchilar bilan muloqot qilmaslik. Bundan tashqari, Tramp sudda shaxsan ishtirok etishi kerak. Bu haqda oldinroq ogohlantirilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 avgust kuni tadbirkorlar bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston aholisi ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda neft va gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing. Biz ayrim mamlakatlar kabi neft va gaz resurslarini sotish evaziga yuqori iqtisodiy o'sishini ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'paymoqda. O'zimizga kerak, chetga sota olmaymiz. Biz bu borada ko'p ishlar qilyapmiz. Bu yil xalqimiz nima ishlar qilganimizni qishda sezadi, dedi Mirziyoyev. Ayni paytda Xitoy tomoni bergan rasmiy raqamlar Xitoyga o'zbek gazi eksporti nafaqat davom etgani, balki iyul oyida yanada oshganini ko'rsatmoqda. Xitoy bojxona idorasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Toshkent joriy yil iyun oyida Pekinga 85 million dollardan ziyod zangari olov sotgan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich 7%dan ko'proq oshib, qariyb 92 million dollarga yetgan. Joriy yil yanvar oyida O'zbekistonda kuzatilgan anomal sovuq payti energetika tizimi deyarli falajlanib qolgani hali odamlar yodidan chiqqani yo'q. Mamlakat bo'ylab gaz bosimi keskin pasayib, isitishda muammolar kuzatildi. Metan zapravkalar qariyb 3 hafta davomida taqataq yopildi. Tarmoqlarda svet va gaz yo'qligidan odamlar ko'chada olov yoqib jon saqlagani aks etgan video lavhalar tarqaldi. Avji Qahratonda kuzatilgan bo'hron aholining energetika tizimidan noroziligini kuchaytirdi. Soha rasmiylari inqiroz vaqtida gaz eksporti to'xtatilishini ma'lum qildi. Ammo faollar o'shandayoq bu va'daning samimiyligini savol ostiga olgan edi. Taxminlar O'zbekistonda asosiy xaridor Xitoyga tabiiy gaz eksportini ko'paytirayotganini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bu yil qish qanday kechishi borasida xavotirlar kuchayarkan, O'zbek neftigaz shirkati mas'uli gaz taqchilligi sababini aholi soni oshgani bilan bog'lashga urindi. Hali ko'p gapimiz bor. Gaz qazib olish hajmi kamaygani yo'q. Hozir ishlab chiqarilgan gaz yetishmovchiligi aholi sonining oshayotgani bilan bog'liq, dedi O'zbekneftgaz raisining birinchi o'rinbosari Behzod Usmonov. Ammo energetika muammolarining gaz qazib olish hajmi kamaymagani haqidagi da'vosini o'zi mansub shirkat ham rad etmoqda. O'zbekneftgaz 2023 yil uchun tabiiy gaz qazib olish prognozini 34 milliard kub metrdan 32 milliard kub metrga pasaytirgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda 53 milliard kub metr, 2022 yilda esa 51 milliard kub metr tabiiy gaz olgan. 2023 yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Energetika vazirligi 19 iyunda tarqatgan rasmiy bildiruvida Rossiyadan 2 milliard 800 million kub metr kuniga 9 million kub metr gaz sotib olishini ma'lum qilgan edi. Mazkur bildiruvda ham gaz narxi oshkor etilmagan va tabiiy gaz narxi mintaqadagi bozor narxlari asosida, shuningdek respublikadagi amaldagi narxlar hamda ularni bozor tamoyillari asosida shakllantirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlardan kelib chiqib kelishilgani aytilgandi. O'zbekiston energetika vazirligi Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish ishlari shu yilning 3 choragidan boshlanishini ma'lum qilgandi. Ekspertlarga ko'ra, gaz qazib chiqarishning kamayishi ortidan O'zbekiston Xitoy oldida gaz yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajara olmay qolgan. Ozodlikning shu yil fevralida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbek gazi va gaz inshootlari maxfiy va shubhali kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlar hamda shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati ozodlik surishtiruvining xulosalari, jumladan milliardlab dollarlar investitsiyalarga qaramasdan nima uchun gaz qazib olish kamayib ketgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ishchilar xodimlari gradzanskiy formada noqonuniy ravishda shomli yerlarni o'rib
Qoraqalpog'istonning Amudaryo, Kegeyli, Qonliko'l, Ellikqal'a tumanlarida fermerlarning boshoqlab yetilib qolgan sholisi buzib tashlanyapti. Fermerlarning aytishlaricha sholini yo'q qilishga organ xodimlari jalb etilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro kiyimidagi ichki ishlar bo'limi xodimlarining sholini o'rib tashlayotgani aks etgan videolar tarqaldi.
Assalomu alaykum, hammaga. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Nazarxon Bekboy, Sabrur Bekzod fermer xo'jaligida noqonuniy ravishda o'z boshchilik bilan shomli yerlarni o'rib, ichki ishlar xodimlari gradzanskiy formada olib borilmoqda. Hech kim degan tomonlar bor. Ijodiy fermerlarda o'ylayotgan odam yo'q. Mana bari bular ichki ishlar xodimlari bilan o'zining gradzanskiy formada yuribdilar. Uchastka o'yini zamirigan o'pizamini.
Effekt o'zining yozishicha bu voqea Amudaryo tumanidagi Saparboyev Bezod fermer xo'jaligida bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari fuqarolik kiyimida sholozorlarni payhon qilishga kirishgan. Rasmiylar sholisi buzilayotgan fermerlar bilan qilgan munoqashasida bu yerlarga sholi noqonuniy ekilgani va hokimning qarori bilan buzib tashlanayotganini aytadilar. Respublika fermerlarining Telegram kanalida fermer Atanazar Rizayevning ham Qonliko'l tumanida ekkan sholisiga ekskavator solingani videosi tarqaldi.
Yettamiz endi bo'lgani shu. Mana sholini buzamiz deb hammasi shu yerda. Bilsanda bo'lib, nishonlik misa bor. Organning odamlari bor, hammasi bor. Hozirda ikki organning odami kiyaribdi. Mana kiyadir. Ekskavator ana yürüp buzup yürüttü.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio yozuvda ichki ishlar bo'limi podpolkovniga ekilgan sholini buzish to'g'risida protokol bor deydi, ammo uni ko'rsata olmaydi. Atanazar Rizayev tuman qishloq xo'jaligi bo'limi rahbari bilan tortishuvda boshoqlab turgan sholini buzish noqonuniy va uvol ekanligini aytsa ham, mulozim baribir buzdiramiz deb tahdid qiladi.
Pishirmeyiz, asıl traktör götürüyoruz, buzamız.
Ava, su açmasak
ham... Onu eskiteyimiz ava.
Su açmasak ham pismesin ha?
Pismeyi görürük.
Uvalam, hiç, nesi yok.
Ya başka, hem benim bir bulayım ha, atanızlara, hem benim fermerim bir bulayım. Arayada 476 fermer var. 476 fermerin...
Fermer, Özbekistan boyunca bir mi? Bu, Surxondaryo'nun Muzrabot tumanı 20.000 hektar ekip boyuttu. Xorazm vilayetine bizler ağzaçaran baramız... İptarlık ha.
Atanazara, bu yerde
al tog'ilgan kuni ham boramiz, Xorazmga o'tsak. Suv ko'p bu yerda degan gap bo'lib yotibdi.
Sali yig'udi, to'xtab turing, tirib turing deb aytildi.
Xorazmga o'tsak suv ko'p bu yerda deb turibdi. Biroq Ulug'bek 8-may kuni 8-iyun kuni G'aniyev boshchiligidagi yig'ilishda shimoliy rayonlar ham belgilangan. Shimoliy
kontr, ana yekov qanaqa?
Shimoliy rayonlar ham belgilangan.
Yek kontr 65, 615, 616 degan kontrlar. 4 ta 9.
Shimoliy rayonlar ham belgilangan 8-iyun kungi yig'ilish protokolida. 3 rayon chorvachilikka ixtisoslashgan rayon, 3 rayon. Hamda shimoliy rayonlar deb qo'yibdi. Bu shu rayonning hokimining harakatsizligi. Harakatsizligi bu taklif bermagan, taklif bering eksin deb qo'yibdi. Suv ko'p bo'lsa suv degan ko'p ku bu yil 4 yillik o'rtachadan ko'p. Hozir suvni atmaydi. 4 yillik o'rtacha olinib turibdi.
Hozir өзіңіз атының бүлінбесін десеңіз, суды қашырып, өзіңіз сүрін. Як болса мен ауыр техника келемін, көсесі
техника келіп. Жоқ.
Як ба? Онда мен сізге ескертіп отырмын. Ауыр техника келіп шалыны бұзаман.
Ауыр техника келіп шалыны бұзсан, судың қарары білен бұзасан.
Болмаса,
болмаса төлеп бересен. Мен бұл жерге 20 миллион, шу 5 гектарға адамлар нәрледі 20 миллион, 50 қаладан адам алып келдім мен. 50 қаладан. Бұл жердің адамдарына мөргеттім.
Кім айтты кегін деп сізге?
Екмен деп кім айтты бізге?
Мен айттым бана.
Хат бердің ме сен қыса қожалық бөлімінің басшылығы маған хат бердің ме екме деп? Бергенің жоқ, қаны хатыңды бер.
Салы жоқ,
хатыңды бер. Хат бергенің жоқ.
Оған пишат басып алып
қой. Мен қожалық жүргізуші субъектімін. Шалы екілмесін деп хат берген болсаң, мен қазір бұзамам бұны. Ондай хат бергенің жоқ. Мен лекін екемен деп беріп қойыпма. Енді екілгеннен кейін сен бере алмайсың. Екемен деп басқа екілер деп беріп қойыпма. Беріп қойыпма. Электронный қылып Бабур деген егітіңе беріп қойыпма. Кеше барып қыша қожалық бөлімінде шуны көрсетіп қайттым айтып.
Ертеңге арғын ауыр техника келеміз, бұзамыз салыны. Басқа ләзім жоқ.
Болады, судың қарары білен бұзасан. Фермере кіруге, ұмуман, омбусманнан рұқсат алуыңыз керек. Қануны бұзып бұзсаң, онда болады. Фермер қожалық тоғысындағы қануның 22-ші маддасы.
Қануны бұзған болып есапланбайды.
Есапланмай ма?
Нақануның егілгі салы.
Жақсы, нақануның екіргені жоқ. Нақануның екіргені
жоқ. Айны пайтта, фермер шаласының бір қысымы бұзып ташыланғаны айтылмақты. Республика фермерлері телеграм каналда фермерлер әм чықыш қылып, азық ауқыт қафызылығы мұхым болып тұрған бұл заманда фермердің башақлап тұрған шаласыны бұзыш, күріш нарқының қымматлашшыға сабап болышын айтмақты.
Мен әм Қарақалпақстандағы шалкерлерді шаласы бұзылшыға мұтлығы қаршымен шал бұзарларға ұрматылы Әкітем Хайтев сізден кескін чаралар көршіңізді істеймен. Бұны еч кім оқламайды. Бейм ол гәпіріші мүмкін бүтін халық, бүтін фермерлер еч кім оқламайды. Чүнкі тайыр бұған нанды, тайыр бұған ашты бұзышқа құдаданым қорқыш керек, қанын алтыданым қорқыш керек, президенттен қорқыш керек, президент халық дүшменлері бұлар. Біз өзбекміз, ашты яқшы көреміз. Мана өзім 50 тілеп, 100 тілеп адамға хашар қылышымға тұғыр келеді. 25 мүнгден, 30 мүнгден күріч алы япмыз азыр. Неме енді 50 мүн, 100 мүнгден алышымыз керек ме? Бұ харакетлерің ақыры нәтижесі шу ке?
Xorazmlik fermer Ne'mat Ishchanov, O'zLiDeP raisi, O'zbekiston Oliy Majlis deputati, O'zbekiston fermerlar kengashi raisi Aktam Hayitovdan fermer sholisini payhon etayotgan ichki ishlar harakatlariga darhol aralashib, ularni to'xtatishni talab qiladi.
O'zbekiston fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 22-chi moddasida ham, fermer xo'jalik nizomida ham aniq yozilgan. Qonun bilan taqiqlanmagan har qanday qishloq xo'jalik ekinini fermer o'z ixtiyori yerning holati va suv bilan ta'minlaganligiga qarab ekish huquqiga ega deb. Vazirlar mahkamasinimi, qishloq xo'jaligi vazirliginimi, viloyat hokimliginimi yoki Qoraqalpog'iston Jo'xorg'i kengesining qarori yoki qandaydir yig'ilish protokolimi, qandaydir qog'ozdagi hujjatimi, konstitutsiyadan, qonunlardan va kodekslardan ustun emas. Sizdan talab qilaman. Sudlik bilan bu noqonuniy harakat to'g'risida Prezident administratsiyasiga xat chiqarib xabar bering. Zudlik bilan bosh prokuraturaga bu qonunbuzar sholibuzarlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ash to'g'risida talabnoma kirgizishni so'rayman.
Fermerlarning sholisini borib buzsa, bunma narxnomani oshirish uchun harakatmi? O'zlari balki sholi ekkandirlar, balki shuning uchun narxnomani oshirmoqchidirlar, balki boshqa g'arazli maqsadlari bordir. Ushbu harakatlarni ushbu jinoyatlarni sodir qilayotganlarni barchasini to topshiriq bergandan to qo'liga o'roq olib o'rganlarni barchasini jinoiy javobgarlikka tortilishida harakatlar boshlashingizni so'rab qolamiz.
Bunday noqonuniyatchilik, bunday mas'uliyatsizlik bunday bo'lmaydimi? Shunday qarab turib biz pishgan sharni buzvaryapti. Bozorda haqiqatda 25 ming so'm, 30 ming so'm bo'lyapti 1 kilogram guruch. Bu oziq-ovqat xavfsizligi-yu, bu qattiq kurashish kerak buni. Otanazar aka, kurashish kerak. Bu hurmatli Ashxobodagi Akram Hayitovich, fermerlar kengashining raisi, a'zolari, yurishchi huquqshunoslari, bunga qattiq turmasak bo'lmaydi. Qarang endi, shunday pishib turgan shalini buzvaryapti. Bu hozir avgust oyida qanaqa suv tanqis oladi avgust oyi? Avgust oyining bugun 15 bo'lyapti-ku axir. Bo'lmaydi bunaqa bilan.
Fermerlarning aytishlaricha aprel-may oylarida suv taqchilligi norasmiy sholi ekishga taqiq chiqarilgan bo'lsa-da, amaldorlarga tegishli bo'lgan minglab gektar yerga sholi ekilgan. Bu holatni o'z ko'zlari bilan ko'rib turgan fermerlar nega bizga mumkin emas talabi bilan mustaqil ravishda bo'shayotgan hududlarga sholi ekishgan.
Bu vahshiylikni sodir qilayotganlar oddiy fermerlar ham sholi ekkanini avvaldan yaxshi bilardi. O'shanda boshiga borib ekmaysanmi demadi. Indamay qarab turdi. Endi shuncha mehnat va xarajat sarf qilingandan so'ng buzishni boshlayapti. Endi bu fermer yanagi yil sholi ekmaydi. Bundan maqsad sholini kamaytirish va narx-navoning oshishi hisobiga o'zlarining guruchini qimmat pullash.
Huquq-tartibot organlari o'zlari qonunni buzib turib, boshqalardan qonun ijrosini talab qilishlari umuman mantiqsizlik deb hisoblayman. Shu bilan birga ayni yetilib turgan sholi maydonlarini nobud qilish esa xalqimizga bo'lgan xiyonat deb hisoblayman. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatgan bo'lsangiz, qariyb 2 yildan beri fermer xo'jaliklari klasterlar faoliyatidan norozi. O'zi shuni o'zi yetarli fermer xo'jaliklariga. Uning o'rniga shu huquq tartibot organlari fermerlarning haqqini undirib berishlarini, huquqlarini himoya qilishlarini so'rardim. Fermerlar kengashi ham faqat xat chiqarish bilan to'xtabgina qolmay, o'sha xatlarni javobini, ularni natijasi bilan qiziqishsa nur ustiga nur bo'lardi. Qachongacha fermerlar xo'rlanadi? Qachon qishloq xo'jaligida qonun ustuvorligi ta'minlanadi? Qachon ortiqcha topshiriqlar, yopiq qarorlarga barham beriladi? Oziq-ovqat siyosati deb bong urayotgan mutasaddilarga fermer xo'jaliklarini, umuman fermerlarning murojaatlarini yetib borishligini ta'minlashda yordam bering.
Ozodlik Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining axborot xizmati bilan bog'lanib, bu voqeaga munosabat so'radi. O'zini Timur deb tanishtirgan xodim Ozodlikka o'zlari bog'lanib javob berishlarini aytdi, ammo shu paytgacha javob bo'lmadi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir necha bor oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorda narx-navo barqarorligini saqlash chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilishlar o'tkazgan, qarorlar qabul qilgan.
Bugundan barcha choralarni ko'rib, amaldagi tizimni o'zgartirmasak, ertaga qish va bahor oylarida qiyin bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirib, bozordagi narx-navoni arzon qilsak, odamlarni, ayniqsa kam ta'minlanganlarni rozi qila olamiz.
O'zbekistonda so'nggi paytda boshqa oziq-ovqat mahsulotlari kabi guruchning ham sezilarli qimmatlagani kuzatilyapti. O'zbekistondagi OxUz sayti ayni kunlarda 1 kilogram guruchning naviga qarab 18 ming so'mdan 25 ming so'mgacha ulgurchi narx taklif qilmoqda. Prezident Mirziyoyev 14 avgust kuni Buxoro viloyatida qilgan chiqishida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish orqali narx-navo barqarorligini ta'minlash xususida gapirgan edi. Prezident tuman hududida inflyatsiyani jilovlashga shaxsan hokimlar javob berishini aytdi.
Shu o'rinda hokimlarni qat'iy ogohlantiraman. Narxlarni jilovlash tadbirkorlarga mahsulotini majburlab arzon narxlarda sottirish hisobidan bo'lmasligi kerak. Bu ishlar faqat va faqat takroriy ekinlarni ko'paytirish va mahsulot hajmini oshirish orqali ta'minlanishi shart.
Ammo boya ko'rganimizdek, mahalliy hokimlar takroriy ekinlarni ko'paytirishni emas, balki yetilib turgan hosilni yo'q qilish shu harakatlari bilan oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shimoliy Yevropa davlatlari Ukrainaga F-16 uchoqlarini bera boshlaganini e'lon qildi. Moskvaga dronlar hujumi ortidan Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida yana cheklovlar joriy etildi. Putin atrofidagilar Shoygu va Gerasimov iste'fosini talab etmoqda. Rossiyaning Luna 25 kosmik kemasi oyga urilib parchalanib ketdi. Dunyoning ko'plab davlatlarida Putin qotil aksiyalari bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 544-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Moskva viloyatida dron halokatga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi uni elektron urush uskunalari yordamida poytaxt g'arbida qulatishga muvaffaq bo'lganini da'vo qilmoqda. Bu Moskva vaqti bilan soat 6:50 da Moskvadan 65 kilometr uzoqlikda joylashgan Pokrovskiy qishlog'i ustida sodir bo'ldi. Boshqarma ma'lumotlariga ko'ra jabrlanganlar yo'q. 50 daqiqadan so'ng Mudofaa vazirligi soat 8:16 da Moskva viloyatining Istra tumanida yana bir dron urib tushirilgani haqida xabar berdi. Rus propagandachisi Margarita Simonyan dron u yashayotgan mahallaning qo'shni ko'chasiga qulagani aks etgan fotosuratni e'lon qildi. Bungacha MSK 1 nashri Moskva uzra samolyotlar harakati to'xtatilganini ma'lum qildi. Favqulodda holat vaziyatida reyslar Nizhniy Novgorod va Sankt-Peterburg aerodromlariga jo'natildi. Vnukovo aeroportida yana cheklovlar joriy etildi, ayrim reyslar boshqa aeroportlarga yo'naltirildi deb xabar beradi RIA Novosti. Domodedovo aeroporti shuningdek reyslarning jo'nash va kelishini chekladi. Rossiya mudofaa vazirligi 19 avgust kuni ertalab soat 10:00 Ukraina droni Novgorod viloyatidagi harbiy aerodromga hujum qilganini da'vo qildi.
Vorozhenniye silы Rossiyskoy Federatsiyi
vazirlik xabarnomasiga ko'ra, kopter turgan mansub dron bilan amalga oshirilgan terrorchilik hujumi natijasida aerodrom hududidagi uchoqlar turargohida yong'in chiqqan va u zudlik bilan bartaraf etilgan. Vazirlik bitta uchoq shikastlanganini tan oldi. Shu tariqa ukrainlar ilk bor strategik bombardimonchi uchoqni portlatgani rasman tasdiqlandi. Novgorod viloyatining Solitsy shaharchasidagi harbiy aerodromda 40-chi sonli dengiz aviatsiya polki hamda Tu-22M strategik bombardirovchi uchoqlari joylashgan. Solitsy aviabazasida kamida 2 Tu-22M 3 uchog'i safdan chiqarilganini aytilmoqda. Xabarda aytilishicha, aerodromda jami 10 strategik bombalash uchoqlari bo'lgan. Hujumdan so'ng ulardan ayrimlari Kolski yarimoroldagi Alenya bazasiga ko'chirilgan. Rostov-Donda ham portlash sodir bo'ldi. Kirish kameralaridan olingan video Rostov News tomonidan nashr etilgan. Mahalliy Chuchina telekanali shaharda 3 portlash sodir bo'lganini yozmoqda. Ular shaharning g'arbiy tumanlarida eshitildi. Gollandiya va Daniya ma'lum shartlar bajarilgach Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib beradi. Bu haqda Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte ma'lum qildi. Rutte Gollandiyada jami 42 F-16 uchoqlari borligini, biroq ularning hammasini berish yoki bermaslik haqida gapirishga hali erta ekanini ta'kidladi. Ukraina F-16 uchoqlarini yetkazib berish borasida birinchi aniq va'dani olmoqda. AQSh, Niderlandiya va Daniyaning qiruvchi uchoqlari yetkazib berilishini ma'qullagan. Zelenskiy F-16 qiruvchi samolyotlari Ukraina mudofaasi va qarshi hujumni kuchaytirishga yordam berishini aytdi. Gollandiyada o'zida 42 F-16 uchoqlari borligi, biroq ularning nechtasini berish borasida bir qarorga kelinmagani bildirgan bo'lsa-da, Daniya dastlabki 6 uchoqni yangi yilga yaqin yuborishini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov muhandis va mexaniklarni tayyorlash uchun kamida 6 oy va ehtimol undan ham ko'proq vaqt ketishini ta'kidladi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen Skridrup aviabazasida Vladimir Zelenskiy bilan qo'shma matbuot anjumanida Daniya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib berishini bildirdi.
And that is why today we announced that
bugun biz Ukrainaga 19 F-16 qiruvchi samolyotlarini berishimizni e'lon qildik. Gollandiya bilan birgalikda mazkur qiruvchi samolyotlarni Ukrainaga birinchilardan bo'lib yetkazib beryapmiz. Umid qilamanki, endi boshqalar ham bizga ergashadi.
And hopefully others will follow now.
You know, you are not a small country, Matt.
Bilasizmi, siz kichik davlat emassiz, Matt. Siz qalbi katta odamlar mamlakatisiz. Rossiya kichikroq. Men ularni ko'rmayapman. Albatta, va biz sizning yordamingizni, katta yordamingizni, kuchli qo'llab-quvvatlashingizni qadrlaymiz. Katta davlatning haqiqiy yordami.
Zelenskiy nafaqat Daniya parlamenti oldida, oddiy Kopengagenliklar oldida ham chiqib nutq so'zladi. Kecha Rossiya Ukrainaning bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytargani hamda Ukraina nishonlarini o'qqa tutganini ma'lum qildi.
На Губянском направлении подразделения группировки войск Западная.
Ukraina esa o'tgan sutka ichida Rossiya pozitsiyalariga bir necha bor havo hujumi, artilleriya hujumlarini uyushtirganini da'vo qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Farg'onada ayolni zo'rlagan 4 nafar erkakka sud hukmi o'qildi. Samarqandda 49 kishi fast fooddan zaharlandi. Cho'lponotada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini demarkatsiya qilish masalasi muhokama qilindi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida 11 kishi daryoda cho'kib ketdi. Bishkek sudi chechen faoli Mansur Mavlayevni 2 oyga hibsga oldi. Donald Trump 200 ming dollar garov puli evaziga ozodlikda qoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana chavoqlar o'lib yotibdi mana. Suv qurib ketgan.
Bundan qarib 2 oy muqaddam 26-iyun kuni Oltinsoy tumanidagi Degre suv omborining barcha suvi ochib yuborildi. Suv bilan birga ombordagi taxminan 50 tonnadan ortiq baliq oqib ketib nobud bo'lganini O'zbek baliq sanoat uyushmasi bilan shartnoma tuzib ishlagan tadbirkor Qurbonnazar Qurbonov iddao qildi. Qurbonovning aytishicha 26-iyun kuni Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyev suv ombori ishchilarini bosim ostiga olib, bor suvni ombordan chiqartirib yuborgan.
Tanimayman, bular aytishyapti, ombord ishchilari, vodxoz ishchilari. O'sha kattamiz bizda, Mo'min viloyatimizda keldi. Paxtaga boshqaga suv chiqarishim kerak. Keyin ular aytyapti. Bu yerda baliq turibdi, tadbirkor baliq bor, suv o'zi kam ketsak, ozgina suv qo'ygan bo'lsa, o'sha men baliq maligini bilmayman. Ochasan deb deydi, boshimizga turib boshib turib, boshimizga o'tir deyapti. Polni suvni ochirganda, ozgina suvda ham oshiborgan. Lekin baliq bechora nima qilsin, u ham yashash kerak. Qochadi-da keyin suvga qarab.
Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi ombor suv qo'yib yuborilishi haqida unga na rasmiy xat bergan, na og'zaki ogohlantirgan.
Kamgina suv qolgan edi, o'shani chiqarib yuborishdi. Bular bizga eng achinarlisi, bular bir og'iz aytmaganda, xabar qilishmadi bizga. Nima qilyapti deb. Bir sutkadan keyin o'zimiz bilib qolyapmiz, borsak, nima ahvolda abdalar. O'zi kamgina suv baliq zo'r va yashab turgan suv bor edi, ozgina qolgan edi, o'shani ham chiqarib yuborishdi. Baliq keyin oqib ketdi natijada. Yerga kamiga 45-50 tonna eng kami biz olyapmiz. Katta baliqlarimiz bor edi. Biz tovarni bit. Tayyor bo'lgan bir chiqarishimiz kerak edi sezonga endi kuzga. 2019 tasha boshlaganmiz birinchi chavoqlarni. 400 mingga yaqinroq chavoq tashlagan ekanmiz shuna joyga. Ishlab ushlaganimiz ham yo'q to'g'risini aytaman. Faqat bir grupdan chiqaramiz bir yaxshi niyatda mehnat qilyotgandik. Bir kunda suvga oqib ketdi dedi. Suv oqishda oqilish bo'ldi. Bular nimaga bunaqa qilishdi? Qasddan qildida bular spetsialni qildi. Bir eng alam qilgani shu ogohlantirib shunaqa qilamiz deganda man uni yo'lini ko'rardim. Bir soat ketar, ikki soat ketar. Shu oldiga bir chetkalar, to'rlar qo'yib qanaqadir ishlaydigan yo'lini qolib qolar edi baliqlar. Bir sutkadan keyin ertasi kun bilib qolyapmiz, uni ham qayerdan xavfdan. Bugun baliq keldi, baliq ushladi. Odamlarni agrotlariga chiqib ketgan baliq. Dalalarga. Qaysi biridan baliqim deysiz. Endi 400,000 çavak bu katta nasıl diyenizde? Katta katta çavak geldi. Onu hatta bu 5'ten biri kogan bu sen bana şunca elde çıkıyor. Onu özü bir 100 ton ekiyorsun o kadar. 5'ten biri de acı pasar.
Kurban Nazar Kurbanov 4 yıldan bir an. Balıkçılık bilen şugullanadı. O 2019 yılda Özbek Balık Sanat Uyuşması bilen şartnama tuzup, Degres Tabii Su Havzası'nın 70 hektar suvli maydonunu 10 yıl müddetke icarege olgan. Her yılı icara tolovlarını kılıp geledi. Tadbirkorning aytishicha 2019 yılda su omboriga qarib 400,000 sazan, karp, dungpeshona kabi balık çavağı taşlangan edi. Bu balıklar 4 yılda bozorba bo'lib qolgan edi. Bundan tashqari 100 minglab baliqchilar ham nobud bo'lgan. Bu voqea 26-iyun kuni qarib 2 oy muqaddam sodir bo'lgan. Tadbirkor esa buni ijtimoiy tarmoqda avgust oyining boshida oshkor qildi.
Hamma tarafga keyin voyda qildim, ishim quloq solmadi. Arizalar qildim, shikoyat qildim, bog'layin dardim kimga endi oxir. Buni yet tashib yubordim keyin. Ijtimoiy tarmoqda. Yetib qarang 26-iyun kuni bo'lgan. Endi tashayapman. 3-4 kun bo'ldi tashaganimga. Endi tashaganim yo'q endi arizaga qatab kelar. Kim so'ramadi hamda. Zot voy qilib 4-5 joyga murojaat qildim. Mana shunaqa ahvolda man. Nima deysizlar? Ko'rib beringlar.
Tadbirkor ko'rgan zararni 3-4 milliard so'm deb baholaydi va Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyevni jinoiy javobgarlikka tortish haqida prokuraturaga ariza bergan. Qurbonovning aytishicha shu paytgacha unga hech qanday chora ko'rilmagan va bu ishni bosti-bosti qilishga harakat qilinyapti. Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyev Ozodlik bilan suhbatda ombor suvini qisman ochtirganini tan oldi.
Degres suv ombori bo'yicha baliqchi bilan suv ombor o'rtasida baliqchilik bo'yicha shartnoma qilinmagan, shartnoma tuzilmagan.
Ha, u shartnomasi bor ekan-ku O'zbek baliq uyushmasi bilan.
O'zbek baliq sanoat uyushmasi bilan shartnomasi bor, lekin suv ombordan foydalanish boshqarmasiga baliqchilikni yetishtirish uchun shuncha million suvni doimiy taqlash bo'yicha yoki baliqqa shuncha million suv kerak degan bir xat bilan murojaat qilinmagan, uch tomonlama shartnoma tuzilmagan. Bundan keyin bular 26-chisida suv omborida to'liq suv chiqib ketdi deyilgan. Bu bo'yicha 26-chisida suv omborida 26-iyun kuni 2,840,000 suv omborida suv bo'lgan. 27-iyunda esa soat 12:00 suv omborining suvi yopilgan, yopilgan vaqti 2,1 million suv bo'lgan suv omborida.
A nimaga ogohlantirmadilaring? Masalan, suvni qo'yib yuboramiz, chiqaramiz. Baliqlaringni olgan.
Yo'q, biz to'liq qo'yib yubormaganmiz. 2,1 million suv qolgan suv omborida.
Endi baliq borligini bilardingiz-ku, nimaga endi ochdi deysiz shunga?
Aytayapman-ku sizga, 2,1 million suv shundayga qolib ketdi suv omborida. Chiqarilmadi, ichkarida qoldi u suv. Shu baliqi bor degani uchun ham men uni shartnomasida ham boshqasini ham so'raganim yo'q. Mayli 2,1 million suvni qoldiringlar, baliqchiligi bo'lsa deb qoldirganman. To'liq chiqarib yubormaganmiz.
Ammo Qurbonazar Qurbonovning aytishicha omborda baliqlarning yashashi uchun yetarli suv qolmagan. Juda oz miqdorda qolgan suv jazirama issiqda qizib, qolgan qutgan baliqning ham nobud bo'lishiga sabab bo'lgan.
Bunchagina suv turibdi, suvni chuqurligi hozir eng chuqur joyi 1 metr ham chiqmaydi-da, bu siqil baliq o'lib qoladi. Bori ham uyiz abdalachi o'ldi. Lekin undan keyin tekshirib ko'rdim, borib ovchilar bilan to'r tashadik biz. Ichkariga nimadir bo'lsa-da hech narsa yo'q. Shunaqa zolga endi aka, odam o'zi o'tganini o'zi bilan xudo biladi. Sizga baliqingni olib shunaqa deganimiz, mana suvni yo'qotamiz oxirgi suvda ham. Oldi aytish kerak edi, nimadir qatayib tushunyapsizmi? Telefonlar bor, doimiy gaplashtiramiz suv bilan ishlar bilan biz hamkorlikdamiz. Nimindan aytmadi-da, halam qilgani shu. Nimindan aytmadi, bir og'iz aytmadi.
Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyevning ozodlikka aytishicha, suv xo'jaligi vazirligidan ishchi guruh kelib bu holatni o'rganib ketgan. Prokuratura esa tekshiruv olib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukraina droni Rossiyaning Kursk shahridagi temir yo'l vokzaliga zarba berdi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyaga bordi. U Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi samolyotlari borasida muzokara olib bormoqda. Chernigovga hujumda yaralanganlar Rossiya hujumining dahshatlari haqida gapirdi. Ukraina urushining 543-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk temiryo'l vokzalida portlash sodir bo'ldi. 5 kishi oyna siniqlaridan yengil jarohatlangan. Viloyat ma'muriyati portlashga Ukraina droni sabab bo'lganini iddao qildi. Kursk viloyati gubernatori Roman Stravoyt dron vokzal binosiga urilib, tomda yong'in paydo bo'lganini tasdiqladi. Voqea joyida qutqaruv xizmatlari ishlamoqda. Jabrlanganlarga yordam ko'rsatilyapti. Rossiya mudofaa vazirligi muhtamalan Moskva shahriga yo'l olgan uchoq tipidagi yana bir dron Moskva viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. Jabrlanganlar va vayronagarchilik yo'q. Kursk viloyati Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh boshqa hududlari singari so'nggi paytlarda tez-tez artilleriya va dronlar hujumiga yo'liqmoqda. Kiyev bu hujumlarga izoh bermaydi. O'tgan sutka mobaynida Rossiya Ukraina hujumlarini qaytarganini, Ukraina esa Rossiya nishonlariga bir necha marta zarba berganini xabar qildi. Rossiya Ukrainaning bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytarish bilan birga Ukraina nishonlariga hujum qilganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina tomoni Melitopol va Berdyansk yo'nalishida bir necha marta hujum uyushtirganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning Kupyansk, Donetsk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukraina armiyasining 10 zirhli texnikalari va 23 dronini nishonga olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Melitopol va Berdyansk yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirgan va o'tgan sutka ichida 10 janglar o'tkazgan. Ukraina harbiylari, shuningdek rus harbiy xizmatchilari va Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari joylashgan nuqtalarga zarba berganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Ukraina shimolidagi tarixiy Chernigov shahriga raketa hujumi natijasida 7 kishi, jumladan Sofiya ismli qizaloq halok bo'lgani, 144 nafar odam yaralanganini aytdi.
Сегодня різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий.
Бугун ko'plab rahbarlar, hukumatlar va xalqaro tashkilotlar vakillari Rossiyaning Chernigovga navbatdagi o'ta qabih hujumini qoraladi. Bugun Ukrainaga hamdardlik bildirgan har bir insondan minnatdorman. Chernigovda Rossiya raketasidan 7 kishi halok bo'ldi. Ular orasida 6 yoshli Sofiya ismli bir qizcha ham bor. Hujumdan jabrlangan oilalarga hamdardlik bildiraman. 144 nafar inson yaralandi, ulardan 15 nafar bolalar. Raketa to'g'ridan-to'g'ri shahar markaziga kelib tushgan. Rossiya pravoslav bayramiga qaramay hujumni amalga oshirdi.
Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson shanba kuni Rossiya tomonidan Chernigov shahriga raketa zarbasi berilishi manzarasida Kiyevni harbiy dastaklash masalalarini muhokama qilish maqsadida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Kristersson Xarkovdagi qarorgohida o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Zelenskiyga hamdardlik bildirdi.
Bugun munozaralarimiz shak shubhasiz Shvetsiya, Yevropa va sizni qo'llab-quvvatlayotgan boshqa mamlakatlar nima qilsa, sizga yanada yaxshiroq yordam bera olishi mumkinligi haqida bo'ldi. Ma'lumingizki, Shvetsiya o'tgan yilning fevralidan beri Ukrainaga 2.2 milliard yevrolik ko'mak berdi va biz Ukrainaning ehtiyojlarini qancha kerak bo'lsa, shuncha qondirish uchun sizlar bilan va umumiy hamkorlarimiz bilan yaqin muloqot siyosiy, harbiy va gumanitar moliyaviy yordamni davom ettiramiz.
Shvetsiya Ukrainaga tanklar, zenit tizimlari va Type 90 rusumli zirhlangan piyodalar jangovar mashinalari yetkazib berish bilan uning mudofaasiga ko'maklashmoqda. Zelenskiy Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi uchoqlari borasida muzokaralar olib bormoqda. Ukraina Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi uchoqlarini olish imkoniyatini muhokama qilishni boshladi deya ma'lum qildi Vladimir Zelenskiy Stokgolmda bergan intervyusida. Zelenskiy Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bilan uchrashgandan keyin bu haqda gapirdi.
Говорили і про іншу сильну шведську машину, літаки Gripen. Це
Біз яна бір кучлі швед машинасы, Gripen қыручы самолетлары хақыда гаплаштык. Бу Швецияның фахры. Шанчым Камыл, Gripen білан еркінлігімізні яхшырақ хымая қыламыз.
Украинцев.
Украиналық учучылар аллақачан Gripen білан тәйіргарлік машыларыны алып бармақты. Швеция Украинаға танклар, зенит тізімлері ва Zirhli piyoda jangovar mashinalarini yetkazib berish orqali yordam ko'rsatib keladi. Shvetsiya mudofaa vaziri Paul Jonson Ukrainaga 313 million dollarlik asosan o'q-dorilar va avval yetkazib berilgan texnikalarning ehtiyot qismlaridan iborat yangi harbiy yordam paketi ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur yordam Shvetsiyaning urush boshlanganidan beri Ukrainaga ko'rsatgan 13-chi yordam paketi bo'ladi hamda Stokgolmning Kiyevga bergan yordam hajmi 1.8 milliard dollarga yetadi. Ukraina uchuvchilari, injenerlari va texniklari F-16 qiruvchilarida tayyorgarlikni boshladi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov ma'lum qildi deb yozadi RBK Ukraina. Vazir uchoq koalitsiyasiga 11 hamkor mamlakat kirganini urg'ulagan. Ukraina uchuvchilari texnik va injenerlarini o'qitish loyihasida yetakchilikni Niderlandiya va Daniya o'z zimmasiga olgan. Dastur doirasida Ukraina harbiylariga ingliz tili ham o'rgatiladi. Chernigovga hujumda yaralanganlar Rossiya hujumining dahshatlari haqida gapirdi. Rossiyaning raketa zarbasi oqibatida 7 kishi, jumladan 6 yashar bola halok bo'lgan. Shahar markazi jasadlardan tozalangan, biroq Chernigov teatri oldidagi yerda qon izlari qolgan. Ukraina ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, raketa kelib tushgan vaqtda odamlar pravoslav bayramini nishonlash uchun cherkovga ketayotgan bo'lgan. Keyinroq e'lon qilingan bayonotda yaradorlarning 15 nafari bola, 15 nafari esa politsiya xodimi ekani ma'lum bo'ldi.
Сидела на рабочем, была на рабочем месте, и за секунду взрыв.
Мен ишта эдим. Бир лахсада портлаш болды ва устымызга плита түшти. Достым билан отырган эдим. У келганыга эндигина 5 дакыйка болган эди. Агар у болмаганыда омон калмастым. У мени ташкарыга тартып алды. Шундан соң янгын чыкты. Достым мен үчүн наҗат фариштасы болды.
Hujum natijasida teatrning tom qismi o'pirilib tushgan, qo'shni turar joy binolari va do'konlarning eshik derazalari sinib ketgan.
Это страшно.
Bu dahshatning o'zi. Bu yerda yaradorlar, tez yordam mashinalari va shisha siniqlari yotar edi. Xuddi dahshatli tushga o'xshaydi.
Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, hujum paytida teatrda dron ishlab chiqaruvchilar ishtirokida ommaviy tadbir o'tkazilayotgan bo'lgan. 18 oylik urush mobaynida ikkala tomon ham dronlardan jang maydonida faol foydalanib keladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi harbiy operatsiyalar qo'mondoni va boshqa yuqori lavozimli harbiy amaldorlar bilan uchrashdi deya xabar qildi Kreml. Kremlning bildirishicha Putin armiya bosh shtabining Ukrainadagi operatsiyalarga mas'ul qo'mondoni Valeriy Gerasimov hamda boshqa harbiy qo'mondon va zobitlarning hisobotlari tinglangan. Kreml uchrashuvning qo'shimcha tafsilotlariga to'xtalmadi. Shuningdek, bu uchrashuv qachon bo'lib o'tgani ham aniq emas. Ukraina volontyorlari ekskavatorni dalalarni minadan tozalash mashinasiga aylantirishdi.
Mashinaning ish prinsipi mana bu zanjirlarning yerga urilishiga asoslanadi. Aylanish tezligi ularga yerga 1000 kilogram yuk bilan urilishni ta'minlab beradi. Ya'ni zarba chog'ida har qanaqa mina, piyodalarga qarshi minalar ham, tankga qarshi minalar ham portlaydi. Zanjir o'rniga yerni ag'daradigan tishlar ham o'rnatish mumkin. Biz qurilmani zarar berish radiusi ancha katta bo'lgan OZM 72 piyodalarga qarshi minalarni sinab ko'rdik. Parchalanuvchan to'suvchi toifali ushbu minani sapyorlar jodugar deb atashadi. Mina parchalarining izlarini himoya ekranida ko'rishingiz mumkin. Ushbu mashina zanjirlariga bog'langan toshlar zarbasi shu qadar bo'lishi kerakki, bironta mina ham qolib ketmasligi kerak. Tankga qarshi minalar hamda PMN piyodalarga qarshi minalar detonatorlari diametrini hisobga olib, ularni 100% yo'q qilishimizga kerak degan qarorga keldik. Biz minalarni yana traktorlar zanjirlari ostida ham portlatamiz. Toki bironta ham mina yerda qolib ketmasin. Mashina qismlarining bardoshliligini qayta-qayta tekshiramiz. Eng asosiysi, operator kabinasi juda yaxshi himoyalangan.
После каждого подрыва на
Har bir portlashdan so'ng operator mashinani orqaga qaytarib, zanjirlar yoki tishlarning holatini tekshiradi. Zanjirlar yoki tishlar shikastlangan bo'lsa, almashtirish kerak.
Mashina masofadan boshqariladi, operator xavfsiz joyda o'tiradi. Eksperimental mashina hozircha poligonda sinovdan o'tkazilmoqda. U Ukrainani minalardan tozalashga o'z hissasini qo'shishi kerak. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakat hududining qariyb 30% qismi minalangan. Muammoni bartaraf etishga o'nlab yillar kerak bo'lishi aytilmoqda. Rossiya minalaridan shu paytgacha 200 nafardan ortiq tinch aholi halok bo'lgan. Jahon chempionati finali vaqtida Putinga qarshi namoyishchi maydonga bostirib kirdi. Namoyishchi qo'lga olinib, xavfsizlik xodimlari tomonidan olib ketilgunga qadar hakam Ispaniya va Angliya o'rtasidagi ayollar o'rtasidagi jahon chempionati finalini to'xtatdi. Namoyishchi futbolkasining orqa tomonida Erkin Ukraina deb yozilgan va old tomonida Putinning Gitler qiyofasidagi surati tushirilgan hamda Putlerni to'xtating yozuvi tushirilgan. Namoyishchi qo'riqchilar tomonidan maydondan chetlatilishi sababli o'yin bir necha daqiqaga to'xtatildi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukrainaning Kharkiv viloyati Kupyansk shahri. Rossiya qo'shinlari yaqin atrofda to'plangani haqidagi xabarlar ortidan shahar aholisi xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Ko'ngillilar, nafaqaxo'r qariyalar, ayollar va bolalarni jabhqa olchisig'idan ichkariroqqa olib o'tishda yordam bermoqda.
Ko'p odamlarni evakuatsiya qilishga harakat qilyapmiz, ayniqsa Kupyanskdan.
Men ketishni xohlamayman, lekin majburman. Menga snaryad hujumlari tufayli bolalarni evakuatsiya qilish kerakligini aytishdi. Bolalarim xavfsizligini o'ylab ketyapmiz.
Чого їхати решили? Ну то, що сказали.
Бізге бу ердан кетиш кераклигини айтишди. Ҳар куни ҳаво ҳужумлари бўляпти. Агар улар бизнинг 5-чи қаватимизга тушса борми, ҳеч нарса қолмайди. Шунинг учун кетяпмиз.
Украина кучлари Купянскда Россия ҳужумларини қайтариб шаҳарни ҳимоя қилмоқда. Украинага урушнинг 142-чи куни хроникаси билан мен Ҳурмат Бобожон ассалому алайкум. Ukraina harbiylari bugun tunda Rossiya hududidan uchirilgan 17 ta kamikadze dronidan 15 tasini yo'q qilgan. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari xabar berdi. Bugun tunda Rossiya Federatsiyasi Eronning Shahed 136-131 hujumchi dronlari yordamida Ukrainaga navbatdagi havo hujumini amalga oshirdi. Ushbu terakt oqibatlari haqida ma'lumotlar hozircha aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Ukraina harbiylariga ko'ra, ruslar Kursk viloyatida zarba beruvchi uchuvchisiz uchoqlarni ishga tushirgan. Kechasi Ukrainaning markaziy va g'arbiy viloyatlarida havo ogohlantirishi e'lon qilindi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shuningdek o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukraina hududiga 3 raketa va 41 havo zarbasi bergani haqida xabar berdi. Tinch aholi orasida qurbonlar va yaradorlar borligi haqida aytilmoqda. Qurbonlar va vayronalar haqida aniq ma'lumotlar hozircha mavjud emas. Avvalroq Ukrainaning butun hududi bo'ylab havo hujumidan ogohlantirish e'lon qilingan edi. Jang maydonida Ukraina kuchlari janubdagi Melitopol va Berdyansk shaharlari yaqinidagi hududlarda oldinga siljishda davom etmoqda, deya xabar berdi 19 avgust kuni Ukraina harbiylari. Xabarda 24 soat ichida front chizig'i bo'ylab jami 36 marta to'qnash bo'lgani aytiladi. Rossiya tomonidan bosib olingan strategik shahar Melitopol tomon yurish Ukraina kuchlarining Rossiyaning Ukrainaning Krim yarim oroligi quruqlikdagi ko'prigini kesib tashlashga urinishining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Rossiya Ukrainaning qariyb 5dan 1 qismini, jumladan Krim yarim orolini, Lugansk viloyatining katta qismini hamda Donetsk, Zaporojye va Kherson viloyatlarining katta qismini nazorat qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina davlatini mustahkamlash uchun kuchli vositalar, jumladan Ukraina askarlari uchun qurollar va mamlakat mudofaasi uchun imkoniyatlar tayyorlanayotganini aytdi. Mamlakatimiz mustaqillik kuni arafasida Ukraina dunyoning eng kuchli davlatlari qatoriga yana bir qadam tashladi deb aytish uchun hamma ishni qilmoqdamiz, dedi Zelenskiy 24 avgust bayramiga ishora qilib. Albatta Rossiya mudofaa vazirligi 19 avgust kuni havo hujumidan mudofaa kuchlari Moskva tomonidan bosib olingan Qrim yarim oroli uzra uchirilgan raketani urib tushirgani, qurbonlar va talofatlar yo'qligini ma'lum qildi. Ukraina raketasi Rossiya havo hujumidan mudofaa vositalari tomonidan havoda o'z vaqtida aniqlandi va urib tushirildi, deyiladi vazirlik o'zining Telegram kanalidagi postida. Qrimning Simferopol shahri aholisi tunda portlash ovozini eshitganini ma'lum qilgandi. Rossiya Qrimni 2014-yilda Ukrainadan noqonuniy ravishda anneksiya qilgan. Ukrainaning Novoye Vremya nashri Ukraina xavfsizlik xizmati rahbarining maxsus xizmat tomonidan Qrimgacha bo'lgan ko'prikka qanday hujum uyushtirgani haqidagi tafsilotlarni e'lon qildi. Vasiliy Malyuk Rossiya tomonining 2022-yil oktyabr oyida ko'prik birinchi marta 21 tonna geksogen bilan portlatilgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. U nishonga jimgina yetib borish uchun yopishqoq yelimga o'ralgan edi. SBU ko'prikdagi GPS skanerlarni aylanib o'tdi va 2022-yil 8 oktyabr tongida strukturaning o'rtasida portladi. Malikning so'zlariga ko'ra, yaqinda sodir etilgan hujum haqiqatan ham dengiz droni yordamida amalga oshirilgan. Hozirda bunday dron olib yura oladigan portlovchi moddalar miqdori SBU tomonidan allaqachon 6850 kilogrammgacha qilib belgilangan. Ukraina brigadasi 17 avgust payshanba kuni ukrainalik askarlarning Donetsk viloyati sharqidagi Urajayni yaqinidagi rus kazarmalari tozalanayotgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Reuter agentligi daraxtlar joylashuvi va yer relyefini hududning sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlarga moslashtirish orqali tasvirning joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Reuter agentligi video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Payshanba kuni Ukraina harbiylari Staromilinovkadagi rus tayanchidan bir necha kilometr uzoqlikdagi Urajayni qishlog'ining janubda harakat qilayotgani haqida xabar berdi. Kiyev 16 avgust chorshanba kuni Urajaynini qaytarib olganini bildirgandi. Urajayni Ukrainaning 27 yildan beri qaytarib olgan ilk qishlog'i bo'ldi va bu Kiyev kuchli havo yordamsiz minalangan Rossiya mudofaa chizig'i orqali oldinga siljishda qiyinchiliklarga duch kelayotganini anglatadi. U Azov dengizdan 90 km shimolda va Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridan 100 km g'arbda joylashgan. Ukraina Qora dengizida tashkillashtirilgan yo'lakdan ilk kema Turkiyaning Bosfor bo'g'ozidan o'tmoqda. Shu hafta boshida Rossiya tomonidan bloklangan Ukrainaning Qora dengizidagi Odessa portini tark etgan Gonkong bayrog'i ostidagi Joseph Schulte konteyner kemasi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlanishidan bir kun avval 2022-yil 23 fevraldan beri portda qolayotgan edi. Ukraina o'tgan hafta don eksporti bo'yicha asosiy kelishuv tugatilganidan keyin o'z portlarida qamalda qolib ketgan yuk kemalarini ozod qilish uchun Qora dengizda gumanitar koridor tashkillashtirishini e'lon qilgan edi. Qo'shma Shtatlar Daniya va Niderlandiyadan Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini uchuvchilar tayyorlash tugashi bilanoq jo'natishini ma'lum qilgan. Davlat kotibi Antony Blinken Daniya va Gollandiyaga maktub yo'llab, Qo'shma Shtatlar F-16 samolyotlarini uchuvchilar o'qitilganidan so'ng Ukrainaga jo'natish bo'yicha so'rovlarni ma'qullashni tezlashtirishga kafolat berdi, deya bildirdi AQSh rasmiysi. Yaqinda Daniya va Gollandiya ushbu kafolatlarni so'ragan edi. AQSh o'z ittifoqchilaridan harbiy samolyotlarning Ukrainaga o'tkazilishini ma'qullashi kerak. Men Amerika Qo'shma Shtatlarining F-16 qiruvchi uchoqlarini Ukrainaga topshirishni va ukrainalik uchuvchilarni malakali F-16 instruktorlari tomonidan o'qitilishini to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirish uchun yozyapman, dedi Blinken ikki rasmiyga yo'llagan maktubida. Uning nusxasini Reuters agentligi qo'lga kiritgan. Rossiya va Ukrainaning umumiy yo'qotishlari amerikaliklarning fikriga ko'ra 500,000 yetishi mumkin. Halok bo'lganlar nisbati 120,000 70,000. Urush boshidan beri Rossiya va Ukrainaning umumiy yo'qotishlari AQSh hisob-kitoblariga ko'ra 500 ming kishiga yetadi. Rossiya esa 120 mingcha, Ukraina esa 70 ming kishini yo'qotgan. Bu haqda New York Times gazetasi yozmoqda. Gazetaning AQSh rasmiy tuzilmalaridagi anonim suhbatdoshlarga tayanib xabar berishi, Rossiyaning umumiy yo'qotishlari ularning hisob-kitoblariga ko'ra 300 mingga yaqinlashmoqda. 120 ming kishi halok bo'lgan va 170-180 ming kishi yaralangan. Ukraina ushbu hisob-kitoblarga ko'ra 70 mingcha askarini yo'qotgan va 120 ming nafari yaralangan. New York Times nashri suhbatdoshlarining eslatishicha, bu urushda tomonlarning yo'qotishlarini sanash juda qiyin va bu taxminlar noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Moskva o'z yo'qotishlari to'g'risida aniq kam baholangan raqamlarni e'lon qilgan. Kiyev esa urush boshida yo'qotishlar to'g'risidagi ma'lumotlar faqat u tugaganidan so'nggina e'lon qilinishini bildirgan va u o'zinikini umuman e'lon qilmaydi. Qo'shinlarning umumiy soniga kelsak, bu yerda amerikaliklarning fikriga ko'ra Rossiya deyarli 3 baravar ustunlikka ega. Ukraina qurolli kuchlarida taxminan 500 ming kishi, Rossiya qurolli kuchlari tarkibida esa qariyb 1.5 million kishi xizmat qiladi. Ikkala taxmin ham faol bo'linmalar, zaxiralar va harbiylashtirilgan guruhlar va Wagner kabi xususiy harbiy shirkatlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam jo'natgan O'zbekiston tadbirkorlari hamda nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan yig'ilgan 10 tonnadan ziyod gumanitar yordam Ukrainaga jo'natilgan. Bu haqda Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Nikolay Doroshenko ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Gumanitar yordam allaqachon Lviv viloyatining Dragobitskiy tumani ma'muriyati, ijtimoiy siyosat bo'limi va Lviv viloyati maxsus tibbiy yordam bo'yicha kengashiga topshirilgan. Bugungi anchalar Ukraina va O'zbekistondagi voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Ushbu video ostiga albatta like bosing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.